Vērienīgajām militārajām mācībām dots nosaukums Defender Europe, jeb Eiropas aizsargs. Šie būs plašākie savienoto valstu vadītie manevri Eiropā pēdējo vismaz 25 gadu laikā. Tajos piedalīsies aptuveni 37 tūkstoši karavīru no 18 valstīm, no tiem lielākā daļa 20 tūkstoši amerikāņu karavīri. Manevru mērķis ir pārbaudīt sabiedroto spējas ātri pārvest lielu daudzumu karavīru un militārās tehnikas no savienotajām valstīm uz Eiropu un to pārvietot starp dažādām lokācijām Eiropā, lai ātri reaģētu uz krīzes situācijām. Mācības notiks vairākās valstīs, bet galvenokārt Vācijā, Polijā un Baltijas valstīs. Manevru aktīvā fāze būs maijā un jūnijā. Tomēr amerikāņu karavīru un tehnikas pārvietošana jau ir sākusies. Pirms pāris nedēļām vairākās armijas bāzēs savienotajās valstīs kravās sāka iekraut militāro transportu un aprīkojumu, lai februārī pārvest uz Eiropu. Stāsta ASV bruņoto spēku Eiropā komandieris ģenerālis Andrew Rawlings.
As thousands of US soldiers arrive into Europe.
Eiropā ierodoties tūkstošiem amerikāņu karavīru, lielākā daļa no viņu ekipējuma tiks ievesta caur vairākām ostām Beļģijā, Vācijā un Nīderlandē. Dažas vienības ieradīsies bez ekipējuma, lai mēs varētu pārbaudīt savas spējas izsniegt transporta līdzekļus un aprīkojumu no mūsu jau iepriekš izveidotajām apgādes bāzēm. Viss šis personāls un aprīkojums tad būs jāpārvietot caur vairākām valstīm, lai ierastos apmācību vietās Vācijā, Polijā un Baltijas valstīs.
Rawlings uzstāja, ka mācības nav vērstas pret Krieviju. Viņš teica, ka šie manevri nav saistīti ar jebkādu konkrētu valsti un ar to atšķiras no augstajā karā notikušajām mācībām. Manevru mērķis ir pārbaudīt aizsardzības spējas kopumā dažādos krīžu scenārijos, teica Rawlings. Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs gan šonedēļ brīdināja, ka Maskava reaģēs uz ASV vadītajiem manevriem. Intervijā oficiālajam valdības laikrakstam Rasijskaja gazeta viņš teica, ka Krievija nevar ignorēt šo procesus, kas rada lielas bažas, bet piebilda, ka Maskava atbildēs tādā veidā, kas neradīs nevajadzīgus riskus. NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs pirmdien savukārt paziņoja, ka manevri nav vērsti pret Krieviju, bet to mērķis ir demonstrēt spējas ātri pārvietot lielus spēkus no savienotajām valstīm uz Eiropu, lai nepieciešamības gadījumā palīdzētu aizsargāt pārējos NATO sabiedrotos. Intervija aģentūrai AFP Stoltenbergs teica, ka šīs mācības parāda ASV stingru apņēmību ievērot saistības pret NATO un Eiropas brīvību un drošību. Viņš arī norādīja, ka trīs Baltijas valstis šogad atzīmē 30. Gada dienu kopš neatkarības atjaunošanas. Stoltenbergs piebilda, ka Krievijai ir visas tiesības justies droši savās robežās, bet tāpat šādas tiesības ir arī NATO dalībvalstīm. Gince Moliņš, Latvijas radio.